Off.
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 Dej, kaj dej delamo, no?
Off recenzija.
64. Jazz festival Ljubljana prvič. Cankarjev dom in park Sveta Evrope. Ljubljana, 7. in 8. julij 2023. Letošnji 64. torej predobletniški Ljubljanski jazz festival je, kljub dvema odpadlima oziroma prestavljenima koncertoma, postregel z vrhanim odmerkom inventivnega jazza, tako tistega, ki se napaja bolj v preteklosti, kakor tistega, ki prisega na modernost. Še najbolj pa so navdušile zasedbe, ki so pretekle pridobitve samosvoje prenesle v aktualno zvočno dogajanje. Park Sveta Evrope se je znova, in to kljub temu, da so letos zaračunavali vstop, izkazal za zelo hvaležno prizorišče, ki je na plano privabilo džezovske navdušence, radovedneže in tudi tiste, ki so prišli na prijetno druženje. V petek smo slišali niz zelo dobrih koncertov, a tudi s kakšnim kiksom, ki pa vendarle ni bil tako usoden, da bi nam popolnoma skazil vtis. Francoska kontrabasistka Celine Saint-Aimé ima korenine na Martiniku, podobno, torej karibsko dediščino, pa si deli s člani svojega kvinteta in tudi njen zvočni izraz se odkrito napaja pri afro-karibski muziki. Prvine slednje so poudarjene z rabo tradicionalnega bobna K, ki je ob klasični bobnarski bateriji poganjal ritem. Še bolj pa je na koncertu karibsko zvočno zgodovino izpostavljala sama kontrabasistka z doživetim pripevanjem, ki je mestoma spominjalo na religijske hvalnice, še večkrat pa na kake starodavne rituale. Zamaknjeno petje je vešče kombinirala z elegantnim igranjem na kontrabas in tako v sožitju glasu in basovskih strun praviloma uvajala skladbe. Zapeljive, omamne vokalne linije vodje kvinteta sta z melodičnimi pasažami dopolnjevala saksofonist in trobentač. Razposajena, topla godba je odkrito koketirala s spiritualnim džezom, a do popolne potopitve poslušalcev v muziko ni prišlo, saj je kontrabasistka svoje, sprva preproste uvode v skladbe, razlago in nagovore, vse bolj podaljševala in skazila dotlej fino lebdeči zvok tok koncerta. Magija se je razvodenela tudi zaradi napak v dramaturgiji nastopa. Denimo, potem ko je vodja zasedbe povedala nekaj besed o bobnu K, je sledila skladba, v katerem tolkalec ni sodeloval oziroma je celo zapustil oder. Dodatno se je dinamika porušila z branjem iz knjige pomembne karibske avtorice, katere ime nam je ušlo. Vse skupaj je pripeljalo do nepotrebnega podaljšanja nastopa, saj je organizator stopil k odru in muzičistom dal znak, da morajo nehati. Koncert, ki se je tako lepo začel, tako ni imel pravega zaključka. Res škoda, kajti začetni del je obljubljal pravcato presenečenje in zvočno osvežitev, tako pa imamo po nastopu mešane občutke. Teh ni bilo na nastopu neke druge glasbenice, ki se je odvil v popoldanskih urah v Štihovi dvorani. V Avstriji živeče srbske violistke Jelene Popržan se bodo starejši poslušalci nemara najbolj spomnili po duu Catch Pop String Strong, v katerem je z albansko čelistko Rino Kačinari simpatično in zafrkljivo povezovala klasično glasbo, etnomotive in angažirani brehtovski kabaret. Nekaj teh momentov, a le v sledeh, je ohranila tudi v izrazu svojega kvarteta, ki ga poleg saksofonista in klarenitista sestavljata še dve strunski glasbili, kontrabas in violončelo. Neke vrste modificirani godalni kvartet torej, s pihalcem na mesto vodilne violine. A pihalec sploh ni imel vodilne vloge. Že res, da so bile njegove domiselne solaže večkrat v ospredju, a je vodja zasedbe z dodelanimi aranžmaji poskrbela, da je kvartet ves čas zvenel kot seštevek enakopravnih članov. Tako so čvrsto ritmiko godal prekinjali občasni solistični odvodi ali izleti, kratki in efektni, in poživljali skladbe. Te so se mestoma odkrito spogledovale z vojvodinskim melosom, spet drugič pa so se bolj naslanjale na klasično glasbo, ki pa so jo s kakimi dodatki glasbeniki vedno zaobrnili v džezovske sfere. Ali pa v šaljivo kabaretsko vižo z žvižganjem. Podobno kot Selene Saint-Aimé je tudi Jelena Popržan v nastop vključila poezijo. Ta poteza pa je v nasprotju z gesto francoske glasbenice izpadla scela konsistentno. Slišali smo v glasbeni pesmi poljske judovske pesnice Tamar Redzner, ki je preživela holokaust, se kasneje preselila na Dunaj in pisala v nemščini. Po jedrnati uvodni razlagi in prebranem angleškem prevodu je sledila uglasbena pesem, ki je, najbrž tudi zaradi nemščine, pisca teh vrstic spomnila na klasični nemški samospev. Resen in pregnanten, a hkrati poduhovljen in zračen. Kvartet Jelene Popržan je ponudil domišljen nastop, ki je kljub pisanosti slogov igranja in žanrov, ki so jih glasbeniki zaobjeli ali se jih le dotaknili, deloval zrelo in zaokroženo. Petkov večer je sklenil ameriški saksofonist Immanuel Wilkins s svojim kvartetom. Ta je izdatno potešil tista ušesa, ki bolj zamigajo ob zvokih spiritualnega džeza. Začel je in media res, s silovitimi saksofonskimi linijami, ki jih je zlahka ponesel v višje registre in občasno umirjal. Spremljala ga je ubrana ritem sekcija. Ob tem je tudi pianist, ko se je vodja zasedbe umaknil na rob odra, imel priložnost tako za razpredene solaže, kakor za bolj klasične, mestoma lirične linije, ki so pripravljale teren za vnovičen Wilkinsov vstop. Dolge, razslojene skladbe, ki so jemale dih, so spominjale na zadnje Coltraneovo obdobje. Rezke, a hkrati melodične linije, za katere se je zdelo, da se ne bodo nikoli končale. Kot da vsak logičen zaključek dela skladbe v bistvu terja vnovičen vzgon. Imeniten koncert v najboljši maniri žlahtne poduhovljene džezovske muzike je nevede pomenil krasen uvod v koncert kvinteta Roberta Ottavianija naslednjega dne, ki je bil po našem mnenju najboljši nastop od petih obravnavanih v tej recenziji. Zasluge, da smo italijanskemu veteranskemu pihavcu Robertu Ottavianiju in njegovemu kvintetu Eternal Love dodelili lovoriko najboljšega špila, gredo tako izjemno razpoloženim glasbenikom njegove zasedbe, kakor tudi domiselno sestavljenemu sporedu in aranžmajskim rešitvam, ki so v enaki meri podpirale energično skupno muziciranje in navdihnjene solistične izlete. Ottaviano ima za seboj 40 letja bogate kariere sodelovanja z italijanskimi in mednarodnimi džezisti. Še posebej je bilo za njegova formativna leta usodno srečanje z legendarnim Steveom Lacyjem, tudi njegovim poznejšim mentorjem, zaradi česar se je navdušil nad sopranskim saksofonom. Če tej biografski opombi dodamo, da je album Sideralis iz leta 2017 posvetil Johnu Coltraneu, v globoko hvaležnost enemu prvih vesoljskih popotnikov, torej še enemu mojstru, ki je briljiral na sopranskem saksu, ne čudi, da se je njegov kvintet poznavalsko ukrcal na vesoljsko ladjo in nas popeljal v višave. Na zadnje tudi ime benda Eternal Love jasno namiguje na Coltraneov legendarni album Love Supreme. Če k temu dodamo še par biografskih podatkov, kot to, da je bil Ottaviano član naprednega novo-džezovskega big benda Italian In Stable Orchestra ter član in dirigent kolektiva Pino Minafra Minafrik Orchestra, ne preseneča, da njegova glasba kipi od navezav na afriške muzike. Skupaj z drugim solistom, basovskim klarinetistom Markom Colono, je Ottaviano pletel gosto mrežo vrtinčastih in iskrivih pasaž. Občasno je vsak od solistov prevzel glavno besedo, a najbolje sta zazvenela v skupnem muziciranju, ki se je le občasno srečala v soglasju, pač pa še raje v umetelnem dvobojevanju oziroma nadgrajevanju hipnotičnega igranja drug drugega. Tako vznesene in zadete med igre ne bi mogla izvesti brez čvrste podlage benda. Lirične, a tudi večkrat razpršene klavirske linije Aleksandra Hawkinsa, da je včasih, ko sta se oba pihavca umaknila v zadje, dobil priložnost razkazati svojo širino in veščino. Na videz nonšalantno bobnanje Zena Di Rosija, ki je zapleteno glasbo kolegov z večine podlagal s preprostimi rešitvami, a vedno zadev žeblico na glavico. V ozadju, ale vizualno, pa kontrabasist Giovanni Majer z gladkimi in gibčnimi linijami. Ottaviano nas je presenetil tudi skladbo v duhu starega džeza, ko je odložil pihalo in se podal v zabavno vokaliziranje. Nekje na meji izrazov Keba, Keloja in Sačma. Po tem pisanem in ekstatičnem nastopu je angleški tubist Tion Cross potreboval nekaj časa za zagon sicer zglednega kvarteta. Jasna naklonjenost k bolj plesnim, karibskim godbam in Crossovi pogosti solistični izleti, ki so res da poželi navdušenje, a so se hitro izpeli, so bili premalo, da bi nas ta koncert zares navdušil. Gotovo bi ga naslednjič raje slišali v zasedbi Sons of Kemet, katere član je, kot pa s kakim njegovim projektom. Na petkovem in sobotnem večeru Ljubljanskega jazz festivala je ušesa nastavljal Mario B.
Off.
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 O-e. Dej, kaj delamo, no?
Off recenzija.